Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 18. Ceea ce îl deosebește pe om de animal e un sentiment al răspunderii față de sine însuși, o constrângere în fața adevărului, a frumosului, o luptă interioară. Camil Petrescu. Pentru a construi cabana lor de la munte, Daniel Stoienoiu trudise mult, însă rare ori ajungeau să petreacă un timp acolo cu toată familia. În această după-masă, de cum ajunseră la cabană, Daniel și-a scos telefoanele din buzunar în văzul tuturor și le-a pus pe o comodă din living, ca și cum, prin acest gest, căuta să le arate că ei erau mai importanți decât oricine ar fi sunat de la firmă. În urma acestui gest se instalase o atmosferă relaxantă. Fuseseră parcă dintr-o dată cu toții despovărați de grijile ce îi apăsau, se puteau bucura în liniște unul de celălalt și toți împreună de peisajul magnific al muntelui înzăpezit. Tonul vocii cu care se adresau unul altuia era plăcut, parcă toată familia unită evadase într-o cu totul altă lume. Peisajul citadin era într-o continuă tensiune, pe când cel de pe munte, pașnic și prietenos, ei toți fiind surprinși cum de aici își puteau ghici unul altuia un oftat reprimat, gândurile secrete și dorințele ascunse. Era spre jumătatea primăverii, când la munte zăpada oferea încă peisaje impresionante, chiar dacă noul anotimp își făcea simțită prezența, topind pe alocuri straturile de zăpadă. Laptele proaspăt cu un vag gust de fân, mierea, ouăle de casă, cașul de oaie cu crustă cenușie și miez alb, brânza de vacă, bucățile de unt și roind încă de apă proaspătă, oferite de o familie de țărani dintr-un sat din apropierea locului unde se afla cabana, erau mici desfătări culinare ce uneau și mai mult familia în jurul mesei. Stând lângă șemineu, vorbeau prea puțin, fiind mulțumiți să își contemple unul altuia chipul, în timp ce lemnele sfâriau în foc, iar lumina soarelui de martie, ce pătrundea prin geamurile mari ale livingului rustic, topea parcă un impermeabil nevăzut ce învăluia trăirile ascunse din sufletele lor. Având trăsăturile relaxate, Daniel Stoienoiu părea mai tânăr cu câțiva ani, înviorând privirea veșnic istovită de îngrijorări a soției lui. Chipul ei radia acum o pace tăcută, un calm simplu, dar cald și luminos. De mult timp, Daniel nu mai gustase acest simțământ de împlinire sufletească pentru toată zbaterea lui necurmată. Surâdea, dar în același timp se lupta să nu lăcrimeze din pricina unui sentiment nostalgic. În adâncul sufletului era un sentimental, dar munca fără astâmpăr l-a abrutizat. Pentru a nu se lăsa copleșit de melancolie, începu să fredoneze melodii de muzică folk ce erau în vogă pe vremea tinereții lui, spre marea încântare a băieților care cunoșteau prea puțin latura romantică a tatălui lor. Daniela a cules mâna soției sale între sa și, în timp ce i-o mângâia cu tandrețe, intona versurile aruncării în valuri. Iubita mea, să ne aruncăm în mare și să trăim în mare neînfrânt, să ne luăm, dacă dorești, la vară, 3 săptămâni concediu pe pământ. În timp ce arunca lemne în foc, a trecut la melodii soldățești cu marșuri vesele. La propunerea lui Adrian, au jucat cu toții remii, timp în care Daniel continua să își fluiere melodiile. După câteva partide de remii, băieții au rămas câteva minute în jurul focului, alături de părinți, dar se arătau plictisiți. Marcus era supărat că nu avea semnal la telefon. Căuta un loc de conexiune în cabană. Nu îl găsea și aceasta îl indispunea. Adrian căsca, părea adâncit în gânduri. Nici Luiza nu mai spunea nimic. De-abia ce ajunseseră și o îngrozea scurtimea acestei fericiri la care visase cu ochii deschiși zi și noapte. Mâine, cam la această oră, trebuiau să se îmbarce pentru a-și relua navigarea furtunoasă pe marea vieții cotidiene. Adrian avea să se întoarcă în orașul unde studia, iar Marcus, care aici, departe de lumea internetului, părea cu totul altul, lăsându-se îmbrățișat și iubit de ea, probabil se va izola din nou pe insula stranie și îngrijorătoare din camera lui. Se așternu din nou o atmosferă de încântare și sărbătoare când Luiza îi invită pe toți să servească prânzul. Pe masa mare din lemn de stejar, sculptată în stil rustic, ea aranjase farfurii albe cu tacâmuri suflate în argint. Deși era încă lumină afară, aprinse și lumânările sfeșnicului cu 7 brațe pe care îl așezase în mijlocul mesei. De afară se auzea șuieratul vântului și zgomotul zăpezii ce se topea. Când erau aproape gata cu servirea mesei, Daniel a tresărit vizibil. Suna unul dintre telefoanele sale. Încordat, a pus lingurița suflată în argint în bolul de sticlă al desertului, dând să se ridice, dar s-a relaxat când soneria telefonului a amuțit, urmând ca peste câteva secunde să devină palid la față când s-a auzit soneria celuilalt telefon. Asediat de privirile celor din jur, își simțea mintea asemenea unei armate gonite de niște forțe superioare. Acest simțământ se datora probabil melodiilor soldățești ce le fluierase. Se ținea cu mâna lui mare, osoasă și lată, de marginea mesei de lemn rostic, ca și cum ar fi fost în mijlocul unor valuri și căuta să se prindă cu toată puterea de un obiect de a nu fi tras în vâltoare de forța apei. Vâltoarea apei era neliniștea ce o crease prin această situație, iar el, luptând cu valurile din afara lui și cele din interiorul său, vedea în expresia încordată a feței celorlalți mai mult decât ar fi vrut cineva să transmită în acele momente. Daniel nu își putea imagina că ei, în aceste momente, erau prea bine dispuși în adâncul sufletului, nespus de recunoscător pentru tot ce le oferise prin devotamentul lui. Nici lor nu le putea trece prin minte, în acele momente, cât de mari și tulburătoare erau frământările lui. Credeau că el e pe deplin satisfăcut de fericirea lor, nici vorbă să-l judece pentru că nu a închis telefoanele. Își continuă desertul cu simțul gustului anihilat de o senzație amară ce îi venise deodată în gură din pricina unei mari neliniști sufletești. Pentru că mâinile îi tremurau, lăsă bolul cu desert și se prinse din nou cu amândouă mâinile de masă. Îi păru deodată că aceste mâini, cum stăteau înfipte în lemnul masiv, semănau cu tremurător de mult cu ale tatălui său în ziua când se odihneau înțepenite în sicriu, așezate una peste cealaltă deasupra singurului său costum de sărbătoare. Această analogie a mâinilor sale cu ale tatălui nu îl înfiora atât de mult din cauza imaginii unei năluci din trecut, ci mai ales din pricina prezentului. Îi amintea că nu trăise în adevăr după cum îi promisese lui Dumnezeu în fața secriului tatălui său. Niciunul dintre cei prezenți nu puteau bănui că apelurile telefonice survenite în mijlocul reuniunii lor purtau în ele un stigmat care întinează neîndurător noțiunea de neprihănire a familiei. Se descotorosise de telefoane, dar undeva, în străfundul ființei lui, ar fi dorit să le audă sunând. Ceva asemănător cu acel bețiv care aruncă sticla undeva într-un colț al camerei pentru ca mai apoi să reia consumul de alcool. Într-un final se ridică de la masă. Culese telefoanele de pe comoda din living și dispăru câteva minute din încăpere. Reveni cu un zâmbet larg pe chip. Îmi cer scuze, dragii mei, pentru telefoanele astea care nu ne dau pace nici aici. Rezonanța înaltă a rostirii sale îl făcu să se simtă oarecum în siguranță, în pofida vocii care îi răgușise deodată. Răgușeala îl stânjenea, îl enerva, îl făcea să se simtă atât de slab. Nu știu cum se face că tu ai semnal, iar eu nu, rosti Marcus, butonându-și iritat telefonul. Nici eu nu înțeleg, mormăi Daniel, încercând mai departe să surâdă, în timp ce Luiza descoperi din privirea lui un fel de melancolie amestecată cu o vină inexplicabilă. Desertul se servi mai departe cu bună dispoziție, însă tocmai această stare de bine a celorlalți, care îl făcuse pe Daniel fericit cu câteva minute în urmă, îi topea singurul dram de satisfacție. Soția lui îi transmitea o voioșie care îl indispunea pur și simplu. Îl surescita contrastul dintre starea ei sufletească de acum și a cuiva care semăna cu el, dar despre care nu putea să accepte că era el însuși. Era ca și cum ar fi fost o dedublare a ființei lui și acea ființă geamănă din el era asemenea unei făpturi din poveste ce se trezea dintr-o dată la viață când cineva atingea lampa lui Aladdin. Lampa lui Aladdin fusese atinsă când sunaseră telefoanele. Acela care era cu adevărat bărbatul, soțul și tatăl stătea în capul mesei. Iar cealaltă persoană care semăna cu el, chiar identică fizic cu el, se ridicase de la masă, ieșise din încăpere, fusese învăluit într-o iluzie de fum, zdrobitoare, irezistibilă, înșelătoare și totuși captivantă. Așezat în capul mesei, bărbatul Daniel, soțul și tatăl, în timpul cât dispăruse din încăpere, tocmai citise un mesaj pe telefon de la o altă femeie. Înțelese până la urmă că era dezamăgit nu de buna dispoziție a celor din familia sa, ci din cauza că el le umbrea în ascuns fericirea. Dacă ar ști ei că, de atâta timp, cele mai multe apeluri telefonice care ne deranjau seara și în weekenduri nu erau doar de la firmă, ci de la ea, oare ar mai fi ei atât de vesele acum? Se întreba Daniel în timp ce se lupta să servească desertul. Amânând soluționarea acestei probleme, fugise ani de zile de ceea ce ar fi putut fi fericirea căminului, așa cum o experimentaseră astăzi cu toții. Pentru ceilalți, toate sunt ca înainte de a suna telefonul, își spunea căutând, ori evitând privirile lor. Dar pentru mine, ah, cât îi iubesc și cât îi rănesc! Îmi amintesc de sărbătoarea minunată ce am avut în familie când am inaugurat această cabană. Era tot la această masă. Ocupam aceleași locuri pe scaune. Sfeșnicul cu 7 brațe era așezat tot în mijlocul mesei. Atunci aveam la desert clătite cu brânză dulce și compot de gutui. Făceam planuri că vom petrece la cabană în fiecare sfârșit de săptămână. Acum realizez ce fericiți puteam fi. Dar oare și când a fost hotarul ce a marcat curmarea fericirii? Înainte de a-i avea pe ei? Când am ales să umblu pe calea minciunii, după ce i-am promis lui Dumnezeu în fața sicriului tatălui meu că mă voi întoarce la el? De când am înființat firma, animat de dorința de a-mi binecuvânta familia? Sau când am început o viață imorală nascuns cu Simona, secretara de la firmă, o tânără frumoasă, fiica unui colaborator? Nu i-am putut rezista. Cu cochetăriile ei tinerești, veselia și iubirea ei pentru viață, mi-a creat senzația că pot avea încredere în mine, că nu am cunoscut încă femeia în adevărata și tulburătoarea ei taină. Femeile adevărate, oricât le-ai cunoaște, devin un mister pe care dorești să îl explorezi, ele nu te plictisesc niciodată. Devotamentul și frumusețea feminină repun întreaga viața unui bărbat în mișcare, redându-i vitalitatea, tinerețea și sensul vieții. Mi-a găsit imediat cheia sufletului. Împotriva durității ce o afișez, sunt bărbatul idealist care este în stare de orice când crede într-o cauză, să muncească pe brânci, să treacă peste orice. M-a făcut să înțeleg că nu am întâlnit până acum în viață decât ambiții, bani, egocentrismul celor din familie. Soția veșnic preocupată de treburile ei, copiii în lumea lor, cer doar bani și bani. Rar aud cuvinte de recunoștință. Ea m-a făcut să cred că taina vieții mele ar fi fost altfel dacă aș fi cunoscut-o mai departe, că nu aștepta nimic în schimb, că e posibilă o iubire necondiționată. Îl invidiasem pe bărbatul pe care ea îl va alege. Și acum îl urăsc pentru că acesta sunt eu, deși parcă nu aș fi eu. Înțeleg că am devenit robul unei obsesii, dar nu pot renunța la ea pentru că îmi place. A ține ritmul cu ea este o cursă care mă stoarce de puteri. Deși m-a cucerit la început, curând s-a dovedit plină de capricii, cu variații sentimentale pe care m-am simțit obligat să le rezolv, apoi solicitările financiare pentru toaletele feminine sofisticate. Toate acestea mi-au stors timpul și energia pe care trebuia să le dăruiesc familiei. Mi-a furat puținele ore când puteam fi fericit cu ei. Mă zdrobea sentimentul duplicității. Sufeream. Mă întrebam mereu a cui e adevărata vina suferinței mele. A lor? A Luizei, care s-a dovedit mereu preocupată de carieră și de activitățile casnice, neglijându-mă? A copiilor care sunt în lumea lor? A Simonei, care mă stoarce fizic și psihic? Se agață de mine, îmi cere imposibilul să rămân cu ea, să-mi sacrific familia, câtă nebunie! A trebuit să o cert, să o scutur, să o îndepărtez, să o repet, să-i vorbesc de nenumărate ori despre trecutul meu, familia mea, să-i repet că iubesc pe ei, dar și pe ea. I-am frânt sufletul tânăr și neștiutor. Estoarsă de lupta și rușinea interioară din cauza unei relații adultere, când viața ei putea fi altfel. Am îndepărtat-o pentru ca apoi să o caut, năucit de gelozia față de bărbații mai tineri ce îi putea avea. Și atunci, a cui e vina? Cred că e doar vina mea. Recunoscu în final Daniel, ca întotdeauna, după astfel de analize sfâșietoare. Și dacă e vina mea, cum să mă ridic de aici? Într-un final, vlăguit de atâta luptă, aș fi ieșit din această groapă, însă mândria nu m-a lăsat. Orgoliul masculin poate fi asemănat cu o cetate a răului care împietrește inima bărbaților și îi împiedică să câștige lupta împotriva lor înșiși, dar și împotriva ispitelor, pentru a se înălța liber pe culmile virtuții adevărata bărbăție. Sub asediul acestor gânduri, Daniel se ridică de la masă. Pentru o vreme privi pe fereastră peisajul sublim al întinderii albe nesfârșite și, astfel, reuși să-și alunge din minte frământările. Simțea că oceanul alb îl chema spre o altă lume, de aceea deschise larg ușa. Pătrunse în livingul cabanei, împreună cu o rază de soare, un val de aer proaspăt și răcoros. Haide, Marcus! E timpul să facem o plimbare împreună, așa cum ne-am propus. Iar tu, Adrian, ai spus că vrei să rămâi cu mama? Adrian în cuvință, privindu-și mama cu subînțeles și zâmbind pentru că fața ei se lumină doar la gândul că vor petrece un timp împreună. În spectacolul unui splendid asfințit de soare care scălda crestele munților, două perechi de pași striveau sub tălpi zăpada înghețată de pe cărarea unei păduri de munte. Erau cizmele de cauciuc ale lui Daniel Stoienoiu și ale mezinului său, Marcus. La acest sfârșit de martie, tânăra primăvară încă își mai confrunta forțele cu bătrâna și cărunta iarnă. Fiind amurg, razele soarelui făceau să sclipească crengile încărcate de zăpadă ale brazilor, reflectând pe cărare o culoare arămie. Dinspre vârful brazilor se auzi un șuierat. Apoi, ca o săgeată, o pasăre trecu în zbor pe lângă ei, scuturând zăpada de pe o creangă. Gânguritul ei cu zbor voios umplu cu foșnet de viață vârfurile pustii ale copacilor. Se făcu iar tăcere în întindere albastră de deasupra vârfurilor goale ale mestecenilor cenușii și ale pinilor verzi încărcați de zăpadă. De după un tufiș se auzi un zgomot poznaș. Ia uite, e un iepure, zise tatăl. A, nu, o căprioară. Marcus întoarse capul spre locul de unde se auzise zgomotul, dar nu văzu decât o siluetă maronie, tremurătoare și săltăreață, care se pierdea în dărătul desișurilor. Oare Marcus, care își trăise viața în fața computerului, mai avea sensibilitatea de a aprecia frumusețile naturii? Ființa umană a fost creată pentru a se sincroniza în mod firesc cu natura, pentru a-l contempla pe creator. Marcus, adolescentul plictisit și surmenat care se izola pe insula internetului din camera sa, ajuns în mijlocul naturii, fu cuprins de o nouă poftă de viață. Ura! Ura! Chiuia Marcus și ecoul îi răspundea. Ura! Ura! Vocea tatălui îi se alătură. Ura! Ura! Răsuna pădurea de chiuitul lor. Liniștea oceanului de deasupra vârfurilor copacilor mai fu tulburată de bătaia aripilor unui vultur care părea că se încurcase în aproximarea înălțimii cerești, la care trebuia să zboare și ajunsese prea aproape de pământ. deodată se înălță într-un zbor lin, maiestos deasupra pădurilor. În largul zării se transformă într-un punct care se avânta tot mai sus și tot mai repede. Brazii, strânși în mănunchiuri de-a lungul cărării sau topiți unul în altul pe creste înalte, parcă era un public respectuos, așezat în lojă care asculta concertul unei orchestre ce se desfășura pe tot muntele. Tonul era dat de undeva dintr-un loc tainic, din vârful muntelui, de un dirijor care, în spațiul nemăsurat, apăsase clapeta timpului pe nota numită Sfârșitul iernii. Trecuse apoi la nota Începutul primăverii. Împreună cu Sfârșitul iernii și Începutul primăverii, intrau mai întâi în scenă pârâiașe care șerpuiau, interpretând madrigale pe toate cele patru voci la care se alăturau fanfare. Ele intrau cu veselie când pârâiașele, traversând stânci abrupte, se transformau în cascade spumegânde. Melodia devenea melancolică atunci când frunzele de sub stratul de zăpadă foșneau ca un suspin al unei ierni muribunde din pricina dezghețului. Deodată însă, împreună cu șuieratul vântului, începeau tobele să bubuie cu ritm de văzduh tulburat și ghețari trosnitori. Pârâiașele înspumate, pornite din vârfuri, șiruiau pe pământ despuind rădăcinile copacilor. Unele dintre ele își pierdeau firul curgerii în prăpăstii adânci, iar altele, dirijate de o mână nevăzută, se îndreptau adunându-se mai multe din toate părțile spre un ochi de apă. Cărarea pe care tatăl și fiul pășeau prin zăpadă ducea înspre locul unde se adunau acele ape. Înaintând, tatăl și fiul vedeau de departe acel loc primitor de râuri și cascade albe care se tot umflase, recăpătându-și faima de lac de munte cu apă limpede. Torentul de ape vii proaspete înghițiseră orice urmă a ceea ce fusese ochiul de apă, o băltoacă micuță cu apă sleioasă. Ce minune putea fi mai mare decât aceasta? Binele din natură avea o cauză? Acest bine avea o logică, dar ea se baza pe credința că pârâiașele alimentau în fiecare primăvară ochiul de apă din inima pădurii. Pârâiașele erau și ele efectul unei cauze. Efectul era încălzirea, cauza era soarele. Dar și soarele este rezultatul unei cauze. Și tot așa, orice binecuvântare în lume are o cauză și un efect, până se ajunge la o putere infinită a binelui în lume, care se află în afara cauzelor și a efectelor. Le dirigează. Ce este omul? Această fărâmă de materie raportată la infinitul cauzelor și al efectelor. Dar la puterea infinită, aflată în afara cauzelor și a efectelor. Dacă omul, gândind la cauză și efect, s-ar raporta la el însuși, la o ființă formată doar dintr-o materie, la un creier, ca rezultat al unor nu știu ce evoluții, poate nu ar fi atât de vinovat de efectele alegerilor lui greșite, dar dacă se raportează la o conștiință infinită care trăiește în conștiințele oamenilor, cauzele și efectele au un alt fel de răsunet. Ce înseamnă lumea unei ființe umane în raport cu marile evoluții și cicluri ale universului lumii? Viața lăuntrică a omului, aflată între bine și rău, între inimă și rațiune, între iubire și ură, este o luptă fără sfârșit, precum lupta dintre iarnă și primăvară. Un gând vine, altul pleacă, un om se naște, altul moare și tot așa. O roată fără sfârșit a lucrurilor ce au fost de secole și vor mai fi sub soare. Conștiința umană e făcută să supraviețuiască în acest climat. Pâraie, cascade, ghețuri care se topesc, tobe care bubuie, o animație fără stâmpăr și fără odihna gândurilor care se învinovățesc sau se dezvinovățesc, caută și, când cred că au găsit ce au căutat, o iau iar din loc. Toată această frământare neîntreruptă, când omul trăiește aievea, când e cufundat în visare sau când visează cu ochii deschiși, cum visa Daniel acum. Omul caută cărarea spre o viață mai înaltă, neîntinată, precum era întinderea albă pe care o străbăteau un tată și un fiu cu conștiințele încărcate. Privind în sus, spre un vârf al muntelui, se încuraja unul pe celălalt să înainteze. Plimbarea se transformase într-un mers spre o țintă. Doreau să ajungă unde și-au propus, dar totodată trebuiau să se întoarcă la cabană în siguranță. Hai, încă un pic! Uite, mai avem încă puțin drum de parcurs! Se încurajau unul pe celălalt. Un motiv pentru care Daniel fixase o țintă fusese acela că dorea să curme orice alt gând din el însuși, trăind la maximum alături de fiul său frumusețea acestor clipe. Cu pași mari, Daniel Stoenoiu, încercând să își ascundă gâfâitul, ținea cu greu ritmul alert al tânărului Marcus. Un abur cald al respirației le inunda mândurora fața crispată de frig. În prima parte a plimbării, majoritatea timpului tăcură, deși ar fi avut multe să își spună, vorbe pe care, cu siguranță, le repetaseră de nenumărate ori în gând, imaginându-și tot felul de discuții cu întrebări și răspunsuri aferente. Între ei era totul atât de complicat, poate de aceea tăceau. Și tăcerea lor părea naturală. Era atâta libertate în această sălbăticie în care natura își etala fără constrângeri misterele, încât aș auzi unul altuia vocea părea a fi o complicație inutilă. Pentru o clipă avură amândoi senzația că aud gândurile celuilalt. Cât de simplă părea raportarea la cealaltă persoană în timp ce pășeau împreună, escaladând puritatea albă. Se simplifica tot mai mult această raportare, pe măsură ce înaintau și chiotul vocii lor se întorcea prin ecou, umplând văzduhul împreună cu aburul care ieșea de deasupra crestelor muntoase. Și tăcerea și ecoul prezenței tatălui răsculau un soi de sentimente necunoscute pe care Marcus nu le mai experimentase niciodată în viață. Pe Daniel îl dureau încheieturile de la șolduri. Cu o mână își ținea fularul în jurul gurii și cu alta se ținea de spate. A fost scos din gândurile obsesive despre bătrânețe când Marcus a inițiat o mică trânteală în zăpadă. După ce s-au ridicat de jos, amândoi erau roșii la față, cu hainele pline de zăpadă. Iar Daniel nu mai simțea nicio durere. Scuturându-și zăpada de pe haine, avea impresia că se scuturase de toate lucrurile sofisticate ale unui adult de vârstă mijlocie. Hai, Marcus, la drum! În 10 minute, în pas vioi, ar trebui să fim sus, în vârful Răscrucea, rosti vioi, deși vocea era tot mai răgușită. Ce-ar fi fost dacă nu am fi fixat nicio țintă? Se gândea. Să ne plimbăm doar și atât. De fapt, de ce mi-am propus să ajungem în vârful Răscrucea? Pentru că vreau un nou început în relația mea cu Marcus și acel loc este cel mai potrivit. Iuți pasul pentru a se ține de Marcus, dar se simțea extenuat. Am obosit, Marcus. Nu știu dacă vom putea ajunge în vârf și se înserează deja. Hai, tată, doar nu vom renunța chiar acum. Mai avem câțiva metri până la cotitură și încă vreo 100 de pași până sus. O nimica toată. Așa este, ai dreptate. Da, da, o nimica toată. Tatăl, încercând să țină pasul cu fiul său, își potrivi fularul în jurul gurii, dar curând îl înlătură. Îl încurca la respirație, căci vântul se întețise. Înaintară încă 100 de metri, după care Daniel se opri. Era palid, tremura, dar surâdea în continuare curajos. Hai, tată, nu te opri! Nu crezi că e periculos cu vântul acesta? Nu, tată, imediat ajungem și avem timp să ne și întoarcem până mai este zi. Pâși mai înviorat în oceanul de zăpadă, înfruntând cu tărie vântul ce îi stătea împotrivă, dar în ochii cu ploapele înghețate stăruia o mare neliniște. Se simțea atât de îmbătrânit. Curând începu să fulguie. Fulgii îi udau fața și capul descoperit, dar el uită să își așeze gluga ce îi căzuse de pe cap. Alergătură de dimineața până seara, somn puțin și agitat, prea puțin timp să trăiască, prea puțin timp a trăit cu adevărat pentru el însuși și pentru cei pe care îi iubea. Și iată că Adrian plecase de acasă la studii, iar Marcus era evadat de mult timp din lumea familiei. Daniel trebuia să ajungă în vârful crestei muntoase pentru că, legat de acel loc, își imagina împlinirea misiunii lui paterne de a-și readuce fiul lângă inima sa. nervii lui Daniel se încordară din nou. Era copleșit nu atât de toate gândurile referitoare la fiul său, cât de acea stare sufletească pe care o trăise cu ani în urmă, fiind el însuși un tânăr rebel. Adevărul rămăsese nespus între el și tatăl său. A plâns atunci când a privit mâinile noduroase, înțepenite, ale tatălui. Mâini împreunate peste singurul lui costum de sărbătoare. Nu avea altul, căci îi trimitea lui banii agonisiți. Acum plângea mergând alături de fiul său, în timp ce mâinile lui cu palme late, asemănătoare cu ale tatălui său, erau înțepenite de frig.
Ce este, tată? Plângi?"
Nu, Marcus, îmi lăcrimează ochii. E frigul de vină și vântul."
De ce nu-ți așezi fularul pe față?"
Mă încurcă la respirație."
Ești tot ud pe cap. Pune-ți gluga."
A, da, ai dreptate, gluga. Am uitat cu totul de ea."
Acest scurt schimb de vorbe, prin care fiul arătase că îi pasă de tată, crease un nou suflu în legătura dintre ei, dăruindu-i tărie lui Daniel să înfrunte mai departe intemperiile vremii. Dar ochii îi erau tot înlăcrimați. Daniel înainta alături de fiul său pe cărarea ce tot mai mult se îngusta, luptând cu frigul, vântul, osteneala din trup și suflet. Nu mai vedea bine din cauza fulgilor de zăpadă și a lacrimilor ce îi înghețau pe ploape. Nu se putea opri din plâns, gândind la ceea ce era el cu adevărat și fiul său nu știa. Apusul soarelui din dărătul vârfurilor înalte îi amintea cât de scurtă și fragilă e viața omului și că orice pas de înaintare îi putea fi fatal pentru că mergeau destul de aproape de marginea unei prăpăstii. Avusese un curaj prostesc atunci când a ales să se avânte în această expediție periculoasă. Era și mai absurd să creadă că își poate smulge fiul din întuneric, el însuși orbecăind într-o beznă și mai mare a vieții.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.